Seguimos aquí en Costa Viva, seguimos en Cope de la Costa, chegámonos a continuación a Tacisa Ribadeo para falar de cousas positivas e doutras que non o son tanto. Temos connosco ao xerente da asociación, Jesús Pérez. Jesús, que tal? Moi boa tarde.
Hola, moi boas tardes. Encantado de estar con vos outra vez máis.
Bueno, pois nós tamén encantados de falar das cuestións que son boas para a economía ribadense, tamén de cuestións que preocupan, porque estamos vendo o que está sucedendo agora mesmo, por exemplo, en localidades veciñas como Viveiro, e aquí en Ribadeo, aínda que os casos de coronavirus non son tantos como no caso da cidade do Landro, sí que hai unha preocupación evidente porque poidan subir nos vindeiros días. De momento, libramos con este último Comité Clínico da Xunta de Galicia, pero ante todo, o que queredes facer é mandar unha mensaxe de prudencia para todos os veciños e que non teñamos ningún susto nas vindeiras semanas, non?
Efectivamente, resumístelo tú perfectamente. O que pretendemos é recordarlle á cidadanía de que o virus sigue aí, de que evidentemente temos que facer vida, temos que sair, mercar, tomar algo, celebrar, pero temos que facelo con prudencia e con cautela. Estamos vendo como nos últimos días están crecendo os casos en Ribadeo. Constanos, polo que a Xunta publica, que nos últimos 14 días houve 15 casos, a incidencia a 7 días son 10, que bueno, que ahora mismo a incidencia a 14 días estamos no rango entre 150 e 250. Bueno, estamos aí nesa franxa delicada na que pois se subimos un poquinho máis, uns casos máis nesta semana, pois por exemplo hasta o venres, que o seguinte a seguinte revisión, como digo eu, do comité clínico, pois bueno, pois pode que o luns que ven ou o viernes que ven, pois levemos un susto e teñamos que subir de nivel. Eso é unha preocupación que nós como asociación, pero especialmente os hosteleiros, porque son o colectivo máis afectado, nos están a trasladar. Hai que ter en conta, hai que facer llever a cidadanía que unha subida de nivel por aumento de casos implica un mes máis de restriccións. Es decir, un mes de restriccións supoñen pues volver a baixar de aforos, de horarios, bueno, todos coñecemos o que implica. O aumento de casos supoñe como mínimo un mes de restriccións. Un aumento de casos desmesurado supón moito máis dun mes. É dicir, a xente, a cidadanía, que estamos a ver que se está quizás a relaxar demasiado, isto de que xa estou vacunado, podo andar sin mascarilla, este tipo de cousas que se está a ver nos bares, que os hosteleiros nos contan a nosotros que lles está pasando, pois bueno, pois hai que intentar controlalo por parte da cidadanía, hai que ser un pouco máis responsables porque, como digo, o bicho sigue aí, o virus sigue aí. Entrar en unha fase nova, nunha fase mala nova, é moi fácil, pero sair dela costa moito tempo, xa digo, como mínimo un mes. Estamos nun mes moi complicado, hai que ter en conta que estamos entrando no verán, aínda non entramos. Por exemplo, poñéndonos nunha mala situación, se nos suben de nivel a mediados de xuño, porque os casos siguen subindo, estaríamos a estropear como mínimo o inicio do verán. E non quero pensar o que pode pasar se a situación empeorase, porque non quero pensalo, porque todos sabemos o que podería pasar. E sería estragar por completo o verán. Entonces, prudencia neste mes clave, no que, como dix, tamén hai cosas positivas, que se vai a vacunar xa se está anunciando que se vai a vacunar a cidadanía entre 40 e 49 anos, xa se está vacunando aos de 50 e 59 anos. Temos ferramentas que nos axudan a poder controlar tamén pues estes festeixos que está ben que se fagan, as comunións, os cumpleanos, os finais de curso, que está ben e que ademais debemos de facelo. Pero debemos de facelo en bares, en restaurantes, en terrazas, nos lugares onde hai formas de control, niveles de controladores de niveles de CO2, de aforo, de mascarillas, donde en definitiva se cumpren as normas. Debemos facelo e debemos facelo aí. Pero además temos unha ferramenta que nos deron fai moi pouquiño, que é gratuita, que son os tests que se poden solicitar nas farmacias. É unha ferramenta moi útil que está a disposición da cidadanía e que no caso, por exemplo, pues, dos pais, dos nenos que fan as comuniones, das comunións, poden utilizar para ir coa, para ir coa tranquilidade de que o seu pícaro vai san a un destes eventos, que eles mesmos van sans a un destes eventos, e a tranquilidade tamén para os propios empresarios do que os, de que os eventos que se están a facer nos seus establecementos son casi 100% seguros. O sea, si, sabemos que o 100% é moi complexo decilo, pero entre, pues, como digo, entre os aforos, entre o uso da mascarilla, entre a distancia de seguridade, entre os medidores de CO2, se lle engadimos as vacunas e se lle engadimos o control a través de os test serolóxicos, un evento nun espazo seguro como é a hostelería, pues, é prácticamente un evento 100% seguro. Desde logo, muitísimo máis que se o faz nunha casa, nun garaxe ou a escondidas, como se poden facer determinados eventos, non só de xuventude, que sempre nos centramos nos xóvenes, e a veces hai xóvenes que son máis responsables que os adultos. Tamén teño que dicilo. Isto é para todas as edades.
Falamos unha cuestión durante os últimos meses, sobre todo con respecto á Semana Santa, ao Día da Nai, esas celebracións importantes que tivemos, que era importante pois na primavera pois manter estas, por así decirlo, prevencións, estas medidas de seguridade, pero sobre todo importante pois para unha vila como Ribadeo era salvar o verán. Agora facendo o símil pois con este fin de curso que nos chega agora mesmo a nivel escolar, pois tamén é o momento de saber se aprobamos ou suspendemos, porque non ten nada que ver pois un mes de xullo en Ribadeo pois con moitas restriccións, con un mes de xullo coas restriccións que temos ata o momento, non?
Efectivamente, eu diría que ata o momento estábamos casi no sobresaliente, vou dicir que no notable alto, é dicir, son moi poucas as excepcións de incumplimentos na hostelería. Esas excepcións están sendo castigadas, están sendo multadas e terán que pagar a multa e as consecuencias de facelo, e non van estropear o bon nome da hostelería de Ribadeo, 4 establecementos que o fagan mal. A día de hoxe estamos aprobados, estamos, vamos, en sobresaliente. Ahora, a cosa é que, digamos, por decirlo así, o curso foi de sobresaliente, non vayamos ter que ir a setiembre suspender no último momento. Entonces, compre ser moi, moi, moi precavidos neste mes para poder disfrutar dun verán sin restriccións, que podamos estar todos debidamente vacunados no caso dos que señan vacunados. Tamén se me olvidaba que a Xunta vai dar opción a vacunarse os menores de 40 anos. Nosotros facíamos unha proposta relativa a poder vacunar a menores de 40 anos a través das asociacións. Bueno, non foi a través das asociacións, sino en xeral. E, ao final, o que se conseguiu era o objetivo, que era proteger a xente que pode estar en risco, non ser un grupo de risco, como ser os hosteleiros, o personal hosteleiro, que está de cara a traballar o público, e tamén, nese sentido, estamos, pois moi satisfeitos, é dicir, non era a iniciativa que presentábamos, pero o resultado foi o que desexábamos, que era proteger tamén a máis población. En definitiva, debemos de ser cautos este mes para poder disfrutar dun verán en condiciones, dun verán incluso, eu diría, mellor que o do ano pasado, con menos restricciones. Estamos vendo como, bueno, como a Xunta pues, parece estar aberta a ampliar o abanico de posibilidades de ocio, especialmente na hostelería. Xa temos máis aforo nos comercios, xa temos máis aforo en determinados aspectos. Entonces, bueno, non estropeemos en 15 días o que fomos gañando neste ano.
Xa por último, Jesús, e cruzando os dedos, esperando que este verán pois sexa o mellor dos posibles, como dicías, e que estas restriccións non aumenten, non sei dende a CISA pois que hai preparado, pois con que expectativas se ven estes meses fortes para Ribadeo.
Bueno, como digo sempre, nesta tempada, neste período de pandemia, sempre vamos traballando día a día. É certo que temos unhas liñas de actuación marcadas de cara a verán e de cara a fin de ano. Temos convocada unha asamblea de socios para o día 14, na cal, ademais, pues, falarase tamén de cales poden ser as posibilidades de actividades, pero sí é certo que bueno, esperamos poder ter un verán no que dinamicemos tanto o comercio como a hostelería en diversas actividades, en diversas accións, ben señan sorteos, ben señan, se é o caso de que se poida ambientar musicalmente as rúas da vila, pero todo con moita prudencia. É dicir, evidentemente un sorteo pódese facer porque o sorteo faise despois telemáticamente ou mediante calquer sistema non presencial, pero bueno, a idea é dinamizar da forma que seña os meses de xullo e de agosto, porque bueno, é certo que as perspectivas son moi boas, así lo estamos vendo, de feito xa estamos vendo nestes 2 días de xuño e no mes de maio como a presencia de xente creceu e está a crecer nos fines de semana, pero debemos de dar un empurrón, por decirlo así, a iniciativa comercial, a iniciativa hosteleira, están os bonos Activa Comercio, están os bonos Impulsa a Diputación, Activa Comercio da Xunta, perdón, os da Diputación, o Concello de Ribadeo, en algún momento, anunciaron de que en algún momento poñerán en marcha as panchas. Entonces, bueno, tampouco se trata de que todos no mesmo momento botemos todas as cartas encima da mesa. Temos que ser un pouco tamén coherentes, un pouco pues, organizados e ir dosificándonos para que os recursos sirvan para todo. Pues ahora está, como digo, están estas dúas campañas provincial e autonómica, pues nosotros a lo mellor empezamos un poquinho máis tarde, empezamos en xullo, a finais de xullo, con a nosa actividade. Bueno, o que se trata é de sacarlle o maior rendemento posible a todas as campañas, para que os comerciantes e os hosteleiros teñan sempre un revulsivo para que os seus clientes vayan. Entonces, esa vai ser a dinámica. Seguramente o noso potencial, por decirlo así, a parte máis forte, empece en setiembre, porque, como digo, temos actividades de outras administracións programadas para o Grao, temos unha base tamén programada nos mesmos para o Grao, pero o potencial vai ser a partir de setembro, que como sempre, pues bueno, é a volta ao colexio, son meses máis baixos, porque así a tendencia anual, entonces aí é para onde se gardan. Evidentemente, haberá iniciativas, haberá determinados asuntos, pero que ademais teño que, como corresponde nestes casos, dar conta antes aos socios na Asamblea do Luns 14, que aproveito para meter aquí a cuña para todos os que me esteñan escuitando, os socios, ás 8 da tarde no Cine Teatro, por medidas de espacio, se cambiase a situación da celebración da Asamblea, e ali será onde se dé a conta do que está a programar ou a programarse, que xa digo, vamos traballando pouquiño a pouquiño porque, volvo a recordar, en 15 días podemos levar un susto e todo o que programemos, todo o que fagamos, teñamos que desfacelo. Entonces, a modiño, con prudencia, con centisiño, como solemos decir, vamos traballando na nosa programación. Pero, desde logo, que naide dude de que a Cisa Ribadeo vai estar presente no Brao, vai estar presente en setiembre, en outubro, en noviembre, en diciembre, e vai estar moi presente.
Pues luego que sí, como siempre, apoyando a comercio, a hostelería, a toda a economía local, esperemos que se cumplan esos desexos de que non teñamos sustos nos vindeiros días e que sigamos, polo menos como estamos, que ata o momento fixémolo bastante ben. Jesús Pérez, xerente de Acisa Graciñas, como sempre, por atendernos aquí na COPE, seguiremos falando, por suposto, nos vindeiros meses e crucemos os dedos para que vaya todo o mellor posible.
Estou seguro que todo vai ir moi ben, estou seguro que vamos ser todos responsables e que estes casos que están a subir vanse estabilizar, van a baixar e todo vai volver á normalidade porque somos unha poboación responsable, unha hostelería responsable, un comercio responsable, en definitiva, unha sociedade ribadense responsable. Así que estou seguro que nos vindeiros días teremos boas noticias. Simplemente gracias a vosotros, como sempre, por atendernos e darnos voz a unha asociación como a nosa.